Pirms nedēļas mēdījos parādījās ziņa, ka pirmā mobilitātes pabalstu saņēmus kāda kundze no Tukuma novada. Sameklējot baibu, uzzinu, ka viņa strādājas valsts pārvaldē, bet nu nolēmusi atgriezties agronomas amatā. Ikdienu ar mašīnu mēro vairākus desmitus kilometrus līdz jaunajai darba vietai. Valsts tagad 4 mēnešus viņai kompensēs izdevumus par degvielu. Programmas darbs Latvijā ietveros. Lai arī no mediju uzmanības tukumniec izvairās, nelielai intervijai Latvijas radio pa ceļam uz darbu baiba tomēr piekrīt. Darbs baibai sāks agri no rīta. Tā nu pirmajā darba dienā pēc lieldienām jau 7:00 esam klāt pie baibas. Pirms doties uz darbu, baiba gan vēl papūles mašīnu notīrīt no sniega un ledus kārtiņas. Kad mašīna notīrīta, baiba atstāja motoru iedarbinātu, sildīties un aiziet augšā vēl pēc mantām. Par mašīnas zakšanu šķiet viņa nesatraucas šeit, viss viens otru pazīst. Arī kaimiņu sirdīgais taksis, kas mani uzmana, kamēr mašīnas saimniece uzgājusi augšā daudzdzīvokļu mājas pagalmā izskatās izlaists, ikrīt pastaigā bez saimnieku uzpasēšanas. Pēc dažām minūtēm baiba atpakaļ, mašīna jau iesilus un varam doties uz baibas jauno darbu. Pagasts, kurā dzīvo baiba, līdzīgs daudziem citiem Latvijā. Darba vieta te nav daudz. Pāris veikalu, benzīntanks, skola, pašvaldība, pāris zemnieku saimniecību, pienotava, kāda ražotne. Baiba ir agronome ar augstāko izglītību. Viņa spiesta atzīt, ka, lai arī visapkārt plešas lauki vien, savā rodā šeit viņai atrast darbu nav nekādu cerību.
Nu, tā ir iekārtojies, ka šeit nav. Nu, te ir zemnieku saimniecības, bet nu, ir viena liela un pārējās ir tādas, kur reāli jau agronomi ir un tā kā savā profesijā es savā novadā nevaru atrast darbu.
Ja jūs meklētu kādu citu darbu, kas tas būtu šeit jums tuvākais, ko jūs, ja jūs būtu ar mieru darīt kaut ko citu?
Es pat nevaru iedomāties ar augstāko izglītību, ko es varētu šeit strādāt. Jo reāli te nav skolā, es nevaru strādāt, es neesmu pedagogs, un tā kā man liekas, ka nav iespēja šeit strādāt ar augstāko izglītību. Tāpēc jau es kopš 1999. Gada es braukāju uz darbu visur citur, tikai ne savā novadā nestrādāju.
Tad vienkārši nu, tad tas, ko jūs varētu darīt, tas ir, nu, nezinu, veikalā par pārdevēju vai kaut kāds tāds lietas?
Jā. Darbs, kuru var strādāt jebkurš cilvēks, par kaut kādu samaksu.
Runājot par niecīgajām baibas izredzēm atrast viņai tīkam darbu turpat pie mājām, esam izbraukuši no mazā pagasta centra un dodamies jau pa lauku ceļu Ventspils šosejas virzienā. Baiba stāsta, ka viņai un kaimiņiem darbs pāris 10 km attālumā no mājām nav nekas īpašs.
Katru dienu braucu vienā virzienā 45 km, kas ir apmēram 35 minūtes braukšanas ceļā. Jā, un vakarā braucu pēc darba atpakaļ.
Baiba stāsta, ka pagājušajā vasarā pēc pašas vēlēšanās aizgājis no valsts pārvaldes. Bezdarbniekos sēdējis pusgadu un visu šo laiku arī cītīgi meklējusi jaunu darbu. Bijusi uz kādām 7 darba intervijām, bet visas bijušas neveiksmīgas. Galvenais iemesls pēc baibas domām bijis tas, ka pēdējos 10 gadus viņa strādājusi valsts pārvaldē. Līdz baiba uzinājusi par brīvo agronomu vietu 45 km no mājām, kā izrādās, viņai pašlaik tuvākā iespēja strādāt savā profesijā.
Šo darba vietu man palīdzēja sameklēt valsts nodarbinātības aģentūra, jo darba vieta bija ielikusi sludinājumu, ka viņa meklē agronomu, un caur šo aģentūru es arī sameklēju to darbu.
Tad viņa arī jums piedāvāja, ka jā, varētu arī jūs pretendēt uz šo mobilitātes pabalstu?
Viņa piedāvāja man darbu, bet par mobilitātes pabalstu bija dzirdējuši mana māsa. Un tad es, kad biju noslēgus darba līgumu, es griezos aģentūrā un prasīju par to, vai, nu, kas tas ir un vai es varu pieteikties un vai man tas man ir nu, tā kā iespējams uz to arī pieteikties.
Sākumā nebija tāda pārliecība, ka jūs to varat pretendēt.
Nē, protams, ka nē. Jo tur bija ļoti stingri tādi noteikumi. Nu, tad vispirms vajadzēja konsultēties aģentūrā ar to speciālistu, kas atbild par šo projektu. Un nu, tad tikai varēja iesniegt dokumentu, sakārtot, lai varētu mēģināt pretendēt uz šo mobilitātes atbalstu.
Baiba atzīst, ka jebkurš cilvēks vēlētos, ka uz darbu varētu aiziet ar kājām, tomēr pašlaik Baibai tuvāk darba nav un jāpieņem situācija tāda, kāda tā ir. Baiba atzīst, ja līdz darba viņai būtu jābrauc pusotra stunda, tad gan viņa domātu, vai šādu piedāvājumu pieņemt, bet tagad pusstunda ceļā nesot nekas īpaši grūts.
Nu, tas diezgan ātri paiet, un tas ir tas brīdis, kad es esmu vairāk vai mazāk viena pati, un es varu daudz ko padomāt, izdomāt. Pārdomāt. Tā kā tas ir tāds, nu, var teikt, pašai priekš sevīm laiks.
Bet es saprotu, ja jums nebūtu mašīnas, tad, principā, tas ceļš no līdz darbam nokļūt, tas būtu kriet jums problemātiskāks. Tas nebūtu tik vienkārši.
Jā, protams. Ja nebūtu mašīnas, tad tā jau būtu lielāka problēma. Bet pateicoties tam, kad ir tā mašīna, tad es varu to atļauties.
Jūs ar sabiedrisko transportu vispār līdz savam darbam no mājas varētu nokļūt?
Ja darbs sāks 8:00, es domāju, ka nē. Sabiedriskais transports iet, bet tas iet vēlāk un ne tādā laikā, lai es varētu nokļūt uz darbu laicīgi.
Kamēr runājam par garā ceļa uz darbu priekšrocībām un trūkumiem, Baibas vadītajā mašīnā esam atbraukuši līdz Ventspils šosejai pie Tukuma. Pirms 8:00 no rīta šeit ir dzīva satiksme, gandrīz kā Rīgā. Lai iebrauktu aplī, ir pat brīdi jāuzgaida. Baibas stāsta, ka tā te esot vai katru darba dienas rītu. Tiesa, lai arī mašīna ir nepieciešamība, par benzīnu Baiba tagad maksā pat pusi no algas, un tieši tāpēc mobilitātes pabalsts ir liels atspaids viņas ģimenes budžetam sākot darba gaitas.
Atbalsts ir paredzēts 4 mēnešu garumā, un kopā tas sastāda 280 latus. Pirmajā pēc pozitīva lēmuma saņemšanas 5 dienu laikā tiek ieskaitīts avans 100 latu apmērā, un pēc pirmā nostrādātā mēneša aģentūrā ir jāiesniedz atkal veidlapa ar degvielas čekiem par to, cik reāli daudz esmu izbraukājis to degvielu. Ja tā degviela ir vairāk, tad nobraukta, tad jebkurā gadījumā tā summa 4 mēnešu laikā nepārsniegs tos 280 latus. Ja tā ir mazāk, tad maksā to summu, cik reāli ir nobraukta tā degviela.
Jūs tagad braucot benzīnu tankā, paņemat čeku, jā?
Jā, tagad es krāju čekus visus, jā, lai es varētu pēc tam iesniegt.
Bet tad, kad šis atbalsts jums beigsies, tad jums nav tādu plānu, piemēram, meklēt dzīves vietu tuvāk atrastajam darbam?
Nu, es jebkurā gadījumā meklēšu variantus, kā, protams, ietaupīt finanšu līdzekļus, lai es netērētu tik daudz, braucot uz darbu vai meklēšu variantus.
Vienkārši tie 4 mēneši jums ir tā kā tāds iespēja vienkārši, nu, tā kā atrast to labāko situāciju priekš jums, cenāt.
Jā.
Tā runājot par darbu laukos un dārgo ceļu līdz tam, esam nokļuvuši līdz pagasta centram, kur ir Baibas jaunā darba vieta. Tā kā Baiba nevēlas lieku publicitāti, viņa lūdzu neminēt ne vietu, kur strādā, ne arī uzņēmumu. Pietikšot, ja teikšu, kokaudzētava lūdzu Baiba. Baibas biroja telpas atrodas parastā daudzdzīvokļu mājā pirmajā stāvā un iekārtotas pavisam pieticīgi. Var nojaust, ka iestājoties pavasarim Baibas darba dienas paies nevis pie datora, bet gan kokaudzētavas dārzos. Kokaudzētava atzīst, ka darbā viņiem vajag speciālistus ar zināšanām dārzkopībā. Vadītāji lieko sastopu birojā stāsta, ka agronomu meklējuši jau no novembra. Pēc jaunā gada vakants pieteica valsts nodarbinātības aģentūrā. Pirmie 3 kandidāti, kur pieteikušies dažādu iemeslu dēļ, nav derējuši, līdz atnākusi Baiba.
Un mums te uz vietas strādājošo tādu, kas grib strādāt, ir maz. Nu, vasarā ogas lasīt nāk skolnieki, lielākoties, jo vajadzīgi tur ir, bet vispār ir grūti atrast. Nu, uzrodās tādi, kas īpaši strādāt negrib nevienā vietā, tad tie te klejo apkārt. Tāds vesels kontingents ir arī šeit uz vietas tāds. Nu.
Un tad jūs tos cilvēkus meklējat no tādas tuvākās vai tālākās apkārtnes, tad sanāk?
Nu, būtībā jau tā alga, lai kaut kur braukāt lielus gabals, mūsu iespējamā maksājuma alga tik liela nav, ka tam cilvēkam būtu no liela tāluma ļoti izdevīgi braukāt, jo alga mums nu, turās tā apmēram ap minimālu algu strādājošiem speciālistiem bišķiņ lielāka. Pārstrādes ceha, kas mums ir, tur ir algas lielākas, tur jau braukā to gabalu lielāk arī cilvēki, bet nu, mūsējā lauksaimniekiem tomēr tās algas tik lielas nav, jo ražot mēs saražojam, bet vienkārši tūlīt tas riņķis griežās pa apkārt, ka tā pirktspēja nav tik liela, lai mēs varētu savai produkcijai to cenu celt tik augstu, kad arī algas lielākas maksāt. Tas riņķis griežās uz riņķi visu laiku, tu neko citu nevar izdarīt.
Nodarbinātības aģentūra mobilitātes programmu Darbs Latvijā sāk īstenot marta vidū, tajā ik viens var pieteikties finansiālam atbalstam, transporta izdevumiem vai mitekļu īrēšanai uzsākot darba gaitas.
Labdien, Dace!
Nu, varbūt jums kafiju piedāvā.
Par programmu interesi Latvijas radio apliecināja Aigars Balodis, bijušais Purfūd, tagad Beļģi Puratus ģenerāldirektors. Lai arī tikšanos ar Aigaru Balodi sarunāju laicīgi neparedzētu iemeslu dēļ, intervija notiek pa vidu starp Rīgu un Pūri, kādā benzīna tankā. Uz darbu Pūrē Aigars tik dienu dodas no Ķekavas un to pat sauc par ērtību, nevis trūkumu. Nav, piemēram, jāsēž galvaspilsētas sastrēgumos, braucot uz darbu Rīgas centrā.
Es domāju, ka mēs mūsu uzņēmums varētu kalpot par piemēru tam, kad pie mums strādā ļoti gudri, talantīgi cilvēki un viņi nedzīvo visi vienā mājā un mūsu uzņēmums nav uzcelts pie šīs mājas. Tas nozīmē to, ka mums tiešām ir jāsapulcina šie cilvēki kopā, un lai sapulcinātu šos cilvēkus, tad nu, ir šī te mobilitāte braukšana. Bet,
Aigars Balodis atzīst, ka arvien biežāk saskaras ar to, ka vajadzīgie speciālisti Latvijā ir. Tikai viņi dzīvo 50 un pat vairāk kilometru attālumā no Pūras, un tad uzņēmumam jādomā, kā vajadzīgos speciālistus interesēt braukt uz darbu Pūrē.
Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli, bet ir darbinieki, kuriem ir darba automašīnas, lai viņš varētu atbraukt no Rīgas pie mums, un viņam tiek arī apmaksāta degviela. Ir darbinieki, kuriem tikai tiek apmaksāta degviela, ir darbinieki, kuri paši brauc, ir darbinieki, kuriem ir transports. Nu, katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli, bet kopumā, protams, nu, jo atbildīgāks amats, jo lielāka kompetence zināšanas ir nepieciešams un lielāka arī mobilitāte, tad, protams, šis izdevums tiek sekts no uzņēmuma puses.
Kas ir tā tālākā vieta pie jums, kad brauc no kurienes? Saprot, ka jūsu uzņēmumam ir tiešām viss Kurzemes reģions.
Pēdējais darbinieks laikam no tālākās vietas, tā ir darbiniece, kas brauc no Salaspils. Mums ir atvērts jauns inovāciju centrs, un tur mēs tiešām Latvijā mums izdevās atrast zinošāko, gudrāko, prasmīgāko darbinieku, bet nu, tā ir sanācis, kad mēs atrodamies Pūrē un viņi dzīvo Salaspilī, bet arī šī te braukšana, lai atbraukt no Salaspils, vai es pats braucu no Ķekavas atbraukt uz Pūri, nu, tas prasa stundu, uz to pusotru. Runājot ar kolēģiem vai klientiem, kas, piemēram, strādā un dzīvo Krievijā, Maskavā, Sanpēterburgā, viena stunda, tā ir priekšrocība. Viņi uzskata, ka nevar būt savādāk. Mēs esam varbūt pieraduši braukt uz darbu 30 minūtes, 20 minūtes. Līdz ar to laika ziņā, nu, tā ir tāda subjektīva lieta, kad ir jābrauc ilgi, jo tajā pašā laikā atkal priekšrocība braucot automašīnā, vienmēr var runāt pa telefonu, neviens neatvērs mašīnai durvis un lūks parakstīt kādu dokumentu vai aicinās uz kādu sapulci. Līdz ar to mašīna tā ir īstenībā tāda labs kabinets, kurā neviens neiekāps, un tā ir tāda darba zona, kurā tikai turpinās darbs.
Interesi par mobilitātes pabalstu pagaidām, ka nesot mēren, tā Latvijas radio atzina Nodarbinātības valsts aģentūrā. Aģentūra to skaidro nevis ar darba vietu trūkumu, bet gan ar nepietiekamo informāciju par iespēju saņemt mobilitātes pabalstu. Piemēram, martā no jauna reģistrētas esot 2000 jaunu darba vietu. Aģentūra sola turpināt skaidrošanas darbu, jo pieļauj, ka interese nav tik liela tieši nepilnīgās informācijas dēļ. Arī radio stāsta Varona Baiba par pabalstu uzzināja nevis no aģentūras, ar kuras palīdzību atrada darbu, bet gan no savas māsas. Dace Krejere, Latvijas radio.